Σας κουρέτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σας.
Τώρα πριν περάσουμε στα εξόχως ενδιαφέροντα τα εσωκομματικά σας, να ξεκινήσουμε λίγο με θέματα επικαιρότητας, γιατί αν μη τι άλλο έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση Μηταράκη με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και νομίζω ότι είναι με δική σας πρωτοβουλία και αναρωτιέμαι ποιος ήταν ο στόχος αυτής της συνάντησης.
Ναι, καλά το αναφέρετε, δική μας είναι η πρωτοβουλία και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε βλέποντας τι έχει συμβεί τα τελευταία 24 ώρα στη Μόρια, στην Λέσβο, ότι έχουμε φτάσει σε καταστάσεις οι οποίες είναι άκρως επικίνδυνες και άρα χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι ο τρόπος που μέχρι τώρα έχει χειριστεί το θέμα η κυβέρνηση οξύνει το ζήτημα, παρότι είναι αντικειμενικά ένα ζήτημα το οποίο την υπερβαίνει και εκείνη. Έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτές τις προσεγγίσεις και τις αφελείς, ας πούμε, αναλύσεις που υπήρχαν κατά το παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δήθεν με τις ιδεολειψίες του λειτουργούσε ως μαγνήτης για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες.
Επειδή είπατε τη λέξη.
Δεν μπορούμε παρά να μην επισημάνουμε ότι όταν 7 μήνες μετά λες ότι ήταν λάθος που κατήργησα το εργαλείο της διαχείρισης του ζητήματος που ήταν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ή όταν διαπιστώνεις ότι τελικά η όλη προσέγγιση και ανάλυση του ζητήματος αποτελεί ένα πρόβλημα και αναφέρομαι στα όσα εισπράττει πια η Νέα Δημοκρατία από τους δικούς της ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες που αρνούνται να αναλάβουν ένα μερίδιο του προσφυγικού και του μεταναστευτικού φορτίου. Αυτά πρέπει να τίθεται και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε.
Από τη μια, από την άλλη, είπατε τη λέξη κλειδί, ότι το προσφυγικό υπερβαίνει την κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα προφανώς εθνικό, από τα μεγάλα ζητήματα και δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το θέμα τουλάχιστον έρχεται ανοιχτό καρδά και με λογικές ακόμα εθνικές συνεννόησης για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Η εθνική συνεννόηση όμως πρέπει να υπάρξει από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να πάψει να ισορροπεί ανάμεσα σε αυτά τα οποία έλεγε πριν η ίδια και την ακροδεξιά της συνιστόσα, η οποία πραγματικά εμπνέεται από ρατσιστικές προσεγγίσεις, μυσαλόδοξες αναλύσεις από τη μια και από την άλλη την σημερινή προσέγγιση που αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ακριβώς υπερβαίνει και την ευθύνη και τη δυνατότητα αντιμετώπισης του από μία μόνο κυβέρνηση. Έχει να κάνει με γεωπολιτικά ζητήματα, αντιθέσεις και αιτίες πολύ βαθύτερες και άρα θα πρέπει να επιζητήσουμε μία αδιαφορετική στάση από την ίδια την Ευρώπη που θα βασίζει τη λογική της αλληλεγγύης, αλλά να είμαστε και προσιλωμένοι στην τήρηση των διεθνών συνθήκων, έτσι, που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ένα παρεπίπτον θέμα έτσι και ερώτημα για το προσφυγικό, θα ήθελα το τελευταίο μου δηλαδή να το κλείσουμε το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσφατο νομοσχέδιο εκεί πέρα και για τις ΜΚΟ ψήφισε παρόν. Και το αναρωτιέμαι τι νόημα έχει το παρόν, κύριε Σκουρλέτη, και σας το λέω υπό το πρίσμα της κριτικής που γίνεται ακόμα και από κορυφαία στελέχη του κόμματος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βρει ακόμα τον αντιπολιτευτικό του βηματισμό, να το πω έτσι, και το παρόν μάλλον αμηχανία δείχνει παρά μια στάση έτσι στιβαρή πολιτική.
Προσέξτε να δείτε, δεν μπορούμε τα πάντα να τα αντιμετωπίζουμε στη βάση ποιος κάνει αντιπολίτευση ή ποιος θα κάνει αντιπολίτευση και να δούμε λίγο την ουσία των πραγμάτων. Αυτό που γίνεται τώρα, όπου η κακή προετοιμασία, η ανικανότητα και οι αντιφάσεις και η υποκρισία, θα έλεγε κανείς, τουλάχιστον παλιότερα, της κυβέρνησης, προσπαθούμε να τα ρίξουμε στις ΜΚΟ ή σε άλλα ζητήματα, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν προσφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή.
Δεν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα?
Βεβαίως.
Γιατί δεν ψηφίσατε τότε?
Γι' αυτό λοιπόν και δεν πήγαμε ούτε στο υπέρ ούτε στο κατά. Διότι το πράγμα έχει πάρα πολλές πλευρές και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε με προσεγγίσεις του τύπου, οι οποίες είναι και κοστοβόρες, στο να βάλουμε μπαλόνια έτσι μέσα στο Αιγαίο. Αυτά τα πράγματα δηλαδή δείχνουν αφέλεια το λιγότερο, αν όχι και κάποια σκοπιμότητα να κερδίσουν οι προμηθευτές, ας πούμε, αυτών των πλωτών μέσων που θα μπουν εκεί πέρα των μπαλονιών.
Το άλλο ερώτημα που αφορά στην επικαιρότητα είναι η πρώτη κατοικία και το θεσμικό πλαίσιο προστασία της, γιατί ξεβουλκίσατε κατά Γεωργιάδη, αλλά η αλήθεια είναι ότι η κατάργηση προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει και τη δική σας υπογραφή, κύριε Σκουλέτη, και σας το λέω γιατί σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών ουσιαστικά μας έβαλε και στο τέλος των ψευδεστήσεων, ότι έχει δεσμευτεί η χώρα και πρέπει να προχωρήσει σε πληστηριασμούς.
Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η αλήθεια είναι ότι εμείς αυτό το οποίο είχε αφήσει σε εκκρεμότητα η κυβέρνηση Σαμαρά, δηλαδή τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος είχε λήξει, εμείς παρατείναμε το καθεστώς προστασίας με τον νόμο του Σταθάκη. Μάλιστα προσδιορίσαμε και το ύψος της αντικειμενικής αξίας της εκείνης της περιουσίας στις 250.000. Είχαμε βάλει εισοδηματικά και είχε και την άνοιξη του 19 ψηφιστεί το νέο πλαίσιο προστασίας.
Παράταση, μιλάει και η σημερινή κυβέρνηση ότι πήρε ένα τρίμηνο, κύριε Σκουλέτη. Δηλαδή, η παράταση ουσιαστικά δεν καταργεί το καθεστώς προστασίας, αντιθέτως, το αποδέχεται.
Δεν είναι έτσι, διότι όλοι ξέρουμε ότι από τον Απρίλιο και μετά δεν θα υπάρχει, δυστυχώς, μετά από πάρα πολλά χρόνια, προστασία για την πρώτη κατοικία.
Βάσει ενός σχεδίου που εσείς υπογράψατε, εσείς αποδεχτήκατε. Ή ζητάσετε παράταση για το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Εμείς υπογράψαμε ένα νέο πλαίσιο προσαρμοσμένο στις συνθήκες οι οποίες είναι μεταβαλλόμενες προστασίας πρώτης κατοικίας. Και πρέπει να πάψουμε, δεν το λέω για σας τώρα, το λέτε την κυβέρνηση, στο όνομα κάποιων λίγων στρατηγικών κακοπληρωτών να θέλουμε να την πληρώσουμε για άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την κύρια ευθύνη και αφορά την πρώτη κατοικία.
Να πάμε τώρα στα εσωκομματικά σας και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ξεκινήσω από αυτό που και το ρεπορτάζ ανέφερε σαν στοιχείο. Εσωκομματικό δημοψήφισμα. Το προαναγγείλεται, ακόμα δεν έχουμε εικόνα του περιεχομένου αυτού του δημοψηφίσματος.
Βεβαίως. Είναι μια ιδέα η οποία μπορεί να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που θα δώσει την δυνατότητα στα μέλη του κόμματός μας να αποφανθούν για κρίσιμα ζητήματα, τα οποία όμως προηγουμένως θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά και ποια με βάση την συγκυρία και με το δεδομένο ότι ακολουθεί το συνέδριό μας στα μέσα του Μαΐου θα λειτουργήσει θετικά και θα είναι πρόσφορη μια τέτοια διαδικασία.
Θα αφορά και στο χαρακτήρα του νέου κόμματος που θέλει να φτιάξει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν μπορεί αυτό το πράγμα που λέτε, δεν τίθεται ποτέ για δημοψήφισμα ο χαρακτήρας ενός.
Ενώ πλευρές του χαρακτήρας, δεν λέω αν θα τεθεί μπετόν αυτό ή εκείνο.
Τα δημοψηφίσματα καταγράφουν κάποιες ας πούμε απόψεις. Από εκεί και έπειτα μπορούν να είναι μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας, διότι σε έναν εσωκομματικό διάλογο πρέπει να κατατίθεται επιχειρήματα από εδώ και από εκεί και κυρίως πρέπει να επιχειρείται η σύνθεση. Αυτός είναι ο κανόνας, αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Δεν απλά και μόνο να καταγράψουμε τι λέει ο καθένας, έτσι δεν είναι. Με βάση λοιπόν ένα κοινό πλαίσιο αξιών και αναφορών και τοποθετήσεων προσπαθούμε να βρούμε τον κοινό τόπο και να επιτύχουμε τη σύνθεση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τα δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα είναι ένα εργαλείο. Mm-hmm. Το οποίο θα προσδιορίσουμε ακριβώς το περιεχόμενό τους ίσως και στην αυριανή γραμματεία που θα γίνει.
Να σας πω το δημοψήφισμα αυτό θα είναι σε επίπεδο συνεδρίου και κομματικών μελών ή σε επίπεδο βάσης και έτσι ευρύτερη άσκηση.
Προσέξτε, εάν θέλουμε για την παρούσα φάση, μιλάμε για τα μέλη του κόμματος. Αλλά από εκεί και έπειτα σε ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με προγραμματικά ζητήματα, τα οποία επιδιώκεις να πάρεις και την γνώμη ενός ευρύτερου κύκλου ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από εσένα, μπορεί να βρεθεί και μια φόρμουλα να μιλήσουν και οι φίλοι και οι ψηφοφόροι ενός κόμματος. Τότε αποκτάει προφανώς ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Θεωρώ ότι αυτές οι μέθοδοι προσφέρονται ας πούμε για αξιοποίηση και να τις υιοθετήσουν.
Από ό,τι έχω διαβάσει τουλάχιστον, διαψεύστε με, είστε αρκετά επιφυλακτικός στο δημοψήφισμα αυτό να τεθούν θέματα όπως για παράδειγμα αλλαγή ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι?
Θα σας πω. Δεν μιλάω για αυτό καθεαυτό, για το τι πιστεύει ο καθένας γύρω από τον τίτλο του κόμματος και ότι αν θα πρέπει να προσθεθεί στο σημερινό τίτλο, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, δεν ζητάει κανείς να εγκαταληφθεί ή να αλλάξει. να προσθεθεί κάποιο άλλο προσδιοριστικό. Αυτό ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Εκείνο για το οποίο εγώ θέτω έναν προβληματισμό και το συζητάμε χωρίς να έχουμε καταλήξει, είναι αν αυτό είναι σκόπιμο να γίνει ένα μήνα πριν το συνέδριο, όπου ως το κατεξοχήν ανώτατο όργανο θα ασχοληθεί και με τέτοια ζητήματα.
Δεν θα είναι ένα εργαλείο αυτό για το συνέδριο να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, δηλαδή να γνωρίζουν οι σύνεδροι τι θέλει η βάση, τι θέλει ο κόσμος.
Το συνέδριο και μια διαδικασία συνεδριακή προηγουμένως που γίνεται σε όλη την Ελλάδα μέσα από διαδικασίες και συνελεύσεις προσυνεδριακές σου δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη αυτό που σας είπα πριν. Διάλογο, ανταλλαγή επιχειρημάτων και σύνθεση. Και ενώ το πεις κάποια στιγμή μαζεύουμε την τάδε ημέρα και βάζω ένα ερώτημα, ουσιαστικά δεν βοηθάει τόσο πολύ κάποια ζητήματα που είναι στον πυρήνα του συνεδρίου να συζητηθούν επαρκώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που λέω, που το θεωρώ ότι θα το λύσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν μπορεί να τεθεί σε δημοψήφισμα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι διεύρυνση ή μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προς τα πού πάμε με το συνέδριο, κύριε Σκουρλέτη?
Ας μην παίζουμε με τις λέξεις, διότι η διεύρυνση του χώρου μας, του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστερής παράταξης και της δυνατότητας να εκφράζει κόσμο πολύ και πέρα έξω από αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί, έχει συμβεί από το 12 και μετά. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Mm-hmm. Δεν είναι η ανακάλυψη των τελευταίων μηνών ή μια προεκλογική ιδέα που προσπαθήσαμε να την κάνουμε πράξη. Και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και αυτή η συνάντηση ανθρώπων με διαφορετική πολιτική αφετηρία γίνεται στο έδαφος της αριστεράς, μιας αριστεράς με τα δικά μας χαρακτηριστικά, σύγχρονης, ανοιχτής, δημοκρατικής. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το αποτυπώσουμε πια και στην δομή, στην λειτουργία και τη συγκρότηση του κόμματός μας, έτσι ώστε αυτό να είναι πιο γιωμένο.
Εγώ σας το λέω και είναι και το τελευταίο μου ερώτημα αυτό, γιατί εσείς έχετε μιλήσει για επίδοξους νταβατζίδες της αριστεράς, δεν είναι? Νομίζω ότι είναι μια δική σας φράση αυτή.
Όχι σε σχέση με αυτά όλα που λέτε. Αναφέρομαι σε κατασκευασμένα δημοσιεύματα και δεν αναφέρομαι, και θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό, στα ρεπορτάζ των διαφόρων μέσων, είτε αυτά είναι φιλικά ή λιγότερο φιλικά. Το ρεπορτάζ, όπως ξέρετε εσείς, έχει μία αρχή. Διασταυρώνω, λέω, καταθέτω την άποψή μου, ασκώ κριτική.
Μες.
Αλλά τα χαρτογράφητα μέσα, τα οποία δεν τα ξέρει κανείς, που προσπαθούν στο όνομα κάποιων ανθρώπων που εμφανίζονται ως δημοσιογράφοι που δεν ξέρω καν αν είναι δημοσιογράφοι.
Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι είναι οι επίδοξοι νταβατζίδες της αριστεράς, κύριε Σκουρλέτη?
Σας είπα ακριβώς το αντίθετο. Και κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τώρα. Προφανώς ίσως δεν με προσέξατε. Ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι αυτοποκαλούνται δημοσιογράφοι, δεν είναι δημοσιογράφοι.
Μάλιστα.
Αλλά είναι ντολοδόχοι. Mm-hmm. Ή δεν υπάρχουν τέτοιοι, λέτε? Ρητορικό το ερώτημα, δεν ζητάω απάντηση.
Βέβαια, και δεν αντιπάρετε. Σας ευχαριστώ πάντως ιδιαίτερα για την επικοινωνία που είχαμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς, κύριε Σκουλέτη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να κάνουμε, ή μάλλον πριν να